podcastový program Kino FM a vám Rádio FM a portál Kinema.sk prinášajú aj tento týždeň Peter Konečný, šéfredaktor portálu Kinema.sk, sedí za mikrofónom tu v našom štúdiu. Ja ho vítam, ahoj.
Čaute.
Trochu s oneskorením sa budeme rozprávať o štyroch novinkách ešte v podstate toho uplynulého týždňa. Dvakrát niečo pre detičky, v podstate. Aj keď neviem, no starí psi, ale poďme pekne od začiatku. A začneme Planetou 51 animákom, ktorý nepochádza z takej tej americkej dielne, animátorskej, ako sme zvyknutí. Myslím, že Veľká Británia a Španielsko sa podielali na tomto animáku. Ja poviem úplne v krátkosti, o čo sa tam jedná. To je český výraz, ale veď to mi prepáčite. Jednoducho, tak ako sme zvyknutí, že vždy na našu zem priletí nejaký mimozemšťan alebo nejaká iná návšteva, tak teraz sa to otočí a je planéta mimozemská, na ktorej si žijú takí zelení obyvatelia pokojným životom, ktorý vyzerá ako keby 50. roky ešte stále fičali. A do toho sa tam z jedného dňa na druhý deň ocitne astronaut. A on je pre nich v podstate ten votrelec a z toho potom všetko pramení. Všetky také tie zvláštnosti, ktoré sa odohrávajú.
Americký astronaut.
To je, áno, to je dôležité povedať.
Že sa tá karta obráti, dá sa povedať.
Mm-hmm. Premieta sa so slovenským dubbingom, to by sme ešte
to
mohli spomenúť.
Tým, by som povedal.
A ty si mi hovoril, lebo ja som nevidela, ty si mi hovoril, že si bol celkom prekvapený, že to vôbec nie je zlé.
Nie je to vôbec zlé, nie je to ani nejak zázračne dobré, ale...
Ale myslím, že o teba stačí, keď ľudia počujú, že nie je to zlé.
Nie je to zlé, lebo je tam viac prekvapení. To prvé je určite kvalita animácie. Na to, že to je mimo americký produkt, sa potvrdilo to, že už teda pomaly každá krajina si vie vyrobiť aj v rámci Európy nejaký svoj animovaný film v rámci počítačovej animácie, teda konkrétne myslím. Na Slovensku zatiaľ to ešte sme sa tomu nedopracovali, možno Češi si to skúsili, myslím, s tým Kozím príbehom, ktorý bol ale strašne taký, aký
ale
bol.
Z Českej republiky ja by som spomenula ešte také tie animáky, ako napríklad Na púde. Tam je tá animácia myslím, taká, že iná, taká bábková,
myslím, no áno,
ale predsa len...
Samozrejme, že animované filmy sa robia, teraz by to, ale hovorím o počítačovo animovanom filme,
jasné,
ktorý je celý renderovaný v počítači. Čiže počítačovo animované filmy nie sú úplná samozrejmosť, ale už postupne, keďže rok 2010, tak postupne tie krajiny sa prezentujú aj touto technológiou, aj týmto spôsobom animácie. Takže prišla rada aj na Španielov, aj keďko produkcií a ukázali, že to zvládajú, lebo animačne napriek tomu, že sú tam tie objekty niektoré a tie postavy také jednoduchšie, že nie je tam nejak veľmi veľa komplikovaných vecí na animovanie, tak je to veľmi celkom zvládnuté a nikoho myslím, že nebude rušiť táto stránka, že teda nepozerá sa na niečo v úvodzovkách dokonale od Američanov v rámci Pixaru alebo niečo podobné. Takže tá animačná vec je zvládnutá, režisérsky je to tiež podľa mňa zvládnuté. Horšia je už tá scenaristická časť, ktorá je postavená dosť na vykrádaní všetkého, čo už bolo aj v animákoch použité. Je tam niečo z Wall-E-ho, je tam niečo z iných animákov, s tým, že ako keby ten nápad, ktorý je dobrý podľa mňa o tom, že alebo vtipný relatívne o tom, že sa tá karta vymení a že teda človek sa stane mimozemšťanom na planéte, ktorá nechápe to, že on je človek, ktorý by nemal byť mimozemšťanom, ale berie ho za to mimozemšťana. Čiže tento konflikt je celkom vtipný. A tento nápad, viem si predstaviť, že Pixar by s tým pracoval asi, predpokladám, sofistikovanejšie a dal by si záležať viac na tom scenári. Tuto je to skôr postavené na takých gegoch, ktoré z toho vyplývajú a ktoré niekedy, ako som ti aj spomínal, keď sme sa o tom rozprávali, zachádzajú až do možno takej extrémnosti alebo nie takej úplnej korektnosti v rámci toho, že je to určené teda detskému divákovi.
Áno, ty si spomínal nejaké sexuálne náražky, ale vieš čo, ja už ani nie som prekvapená, ktorý film, česká rozprávka to bola, kde sa Huňka musela masírovať.
Áno, nás Huňka, ináč, keď sme boli na tom s kolegom Mišom Korcom, nás Huňka napadla presne pri jednej konkrétnej scéne, ktorá v tom filme je, kde sa teda Huňka objaví, aj keď teda nesvietí, ale robí to, že je teda kozmonaut, teda astronaut sa ocitá v jednej časti toho filmu úplne že nahý. A myslím závere a všetci ho zbadajú a teraz sa pozerajú a konštatujú, že to je nejaká zvláštna antenka. Uh-huh. A potom je tam tie už mnou spomínané tebe štuple, ktoré slúžia na to, že treba si zaštuplovať tú zadnú časť tela, aby nám nemohli odtiaľ vysať mimozemské civilizácie všetky možné veci, takže treba chodiť so štuplom. A tá scéna s tým štuplom tam nastáva v momente, kedy vyznieva dvojzmyselne, pretože sa to posúva už potom do roviny trošku inej, keď tam nabehne ten štupel. Je tam niekoľko zaujímavých takýchto vecí, ktoré je pre toho detského diváka podľa mňa málo pochopiteľné.
A nie sú tam náhodou tak vsunuté, že náročne, aby aj dospelí diváci v vodzovkách z toho niečo mali?
No ale to sa tak robí, hej, len, ano, ano. Len oni to robia aj tí Češi tak, len potom k tomu dojde k tým húňkám, ktoré sú skutočne také veľmi až primitívne. A Pixar a všeobecne americké animačné štúdia skôr dbajú na to, že ak to má byť niečo pre toho dospelého diváka, tak sa mu to podáva veľmi sofistikovane alebo tak zakryto. A určite to nie je postavené na báze nejakej sexuality alebo niečoho podobného, ale skôr sa to upriamuje na to, že sa tam robia odvolávky na množstvo filmov a tak ďalej. Čo je samozrejme aj v Planete 51, je tam množstvo vecí od Odyssey a neviem čo všetko. Všetko, čo ľúbivé sa na to dá nabaliť, tak to tam čo ťa len napadne, tam je. S tým, že je celkom také zvláštne to, že sa to volá, že Planéta 51, keď to v celom filme vlastne nie je veľmi vysvetlené, čo to znamená tá 51, nie je to tam vlastne vôbec vysvetlené. Povedzme teda, že to majú byť tie roky, ktorých sa tá planéta, v ktorých sa nachádza, ale je to také zvláštne, lebo ona síce nachádza sa v 50. rokoch ako vizuálne v rámci tých oblých tvarov a všetkého, ale technologicky sú v budúcnosti, čiže auta nemajú kolesa.
Tak ale to je vo vesmíre úplne prirodzené.
Áno, úplne prirodzené sú aj tie 50. roky vo vesmíre. Čiže on je to taký zvláštny myšmaš, kedy vlastne máš 50. roky a zároveň futuristická technológia sklopená dokopy a príde kozmonaut, ktorý si myslí, že je v 50. rokoch, ale technologicky tá krajina je niekde, alebo tá planéta niekde inde, aj keď ich znalosti v oblasti astronómie sú napríklad úplne mizerné, lebo si myslia, že vesmír má 750 km a tým končí a viacej nie je, až vlastne ten kozmonaut americký z NASA im musí vysvetliť, že vesmír je teda o niečo väčší. Takže to sú také zvláštne veci, ale v konečnom dôsledku si myslím, že to nie je ani zďaleka také, aké som od toho trošku sa toho bál, že by to také mohlo byť. A nie je to 3D, čiže zabudnite na 3D teraz, čo je podľa mňa celkom oddych od toho všetkého. Je to taká štandardný anima, ktorý má niekoľko hlubších miest, ale pár veľmi plne vtipných scén. Jedna je tam až dokonca veľmi, veľmi úplne výnimočná, by som povedal, kedy dojde k takému stretu po armády a toho kozmonauta s tým, že tá armáda, ten generál tej armády si myslí, že kozmonauta, teda tí mimozemšťania vedia s nimi komunikovať nejakým spôsobom telepaticky, tak robí to, že keď sa ho snažia zatknúť, tak hovorí, že viem, že sa vám budeš teraz snažiť ovplyvniť telepaticky alebo ovplyvniť môj mysel. Takže všetko sme dohodli tak, že keby som sa náhodou ja zmenil, že budem rozhovoriť niečo, čo nebolo dohodnuté, tak túto seržant povie jeho menom a zastrelí. Teraz ukážu švenknú kameru na takého pichcálka úplne krpatého so zbraňou a pokračuje ďalej ten generál. A keď náhodou by si ovplyvnil aj tohto seržanta, tak dostáš iný seržant rozkaz zastreliť tohto seržanta. Tak toto vlastne ide až ďalej, keď sa vlastne majú všetci vyzabíjať navzájom prakticky, až nakoniec to jeden nevydrží, lebo sa pomete, že koho vlastne má zastreliť a začnú po sebe strieľať. Čiže je to veľmi vtipná scéna, je úplne výnimočná v tom, že tá hra z toho, že aj ten generál, keď sa s ním teda rozpráva, tak sa pozerá všade inde, len na jeho oči, aby ho teda nemohol nejakým spôsobom ovplyvňovať. Čiže nejaká tie odvolávky na tie filmy a na tú fikciu toho konfliktu alebo stretu mimozemšťana a človeka a opačne sú celkom vtipné. Čiže celkom kvôli týmto niektorým scénám to celkom odporúčam.
Poďme na ďalšiu novinku v našich kinách. Od štvrtka môžete vidieť aj Starých psov. Komédia, v ktorej si hlavné úlohy zahrali John Travolta a Robin Williams, je v podstate tiež dejovo veľmi jednoduchá. Starí známi kamaráti si užívajú život a jedného dňa sa Robin Williams dozvie, že pred 7 rokmi po nejakom žúre, ktorý si ani nepamätá, splodil dvojičky a teraz sa o ne musí starať. A John Travolta mu má pomôcť sa starať o tieto dvojičky a z toho vznikajú potom tie kvázi vtipné situácie. Novinárska premiéra bola zrušená a ja sa osobne priznávam ruku na srdce, že 6 eur za tento film som sa rozhodla neinvestovať.
Ruku nie na tvoje, ale na svoje srdce, že veľmi podobne. A tento trend možno rušenia tých novinárskych projekcií má za dôsledok aj tento fakt taký, aký je. A podľa mňa to je trošku už od toho začiatku januára také zvláštne s týmto všetkým. Ale
niektorí rušia, niektorí rušia, niektorí nie,
ale vyzerá to teraz aj to presúvanie a tak ďalej, vyzerá to tak zvláštne. Čiže nevidel som ani ja v tom a nebyť aj tohto faktu, mám po traileri dosť vážny problém s týmto filmom, takže, ale samozrejme nemôžem hodnotiť podľa traileru.
Ja mám z traileru Starých psov a pozerala som si ich teda niekoľko, lebo dá sa vidieť niekoľko trailerov. Mám z toho filmu taký dojem, že cumlikátor, policajt, škôlke a jedno cez druhé takto nejako prepletené. Neviem, ak vám to stačí, ak sa zabávate radi na takýchto filmoch, nech sa páči, Starí psi sú od štvrtka v našich kinách a ešte ďalšie dva filmy sa premietajú. Remake slávneho filmu Alana Parkera Fame s podtitulom Cesta za slávou.
To je presne po 30 rokoch, alebo 1980 je originál.
Áno, a ja musím povedať, že klasiku Fame Alana Parkera milujem. Niekoľkokrát som ju videla na DVDčku. V podstate veľmi, veľmi jednoduchý príbeh. Študáci, ktorí sa dostanú na New Yorkskú akadémiu umení, sa snažia byť a študovať a byť najlepší. Tanečníci, herci, speváci, vytvorí sa skupinka, dá sa povedať, že kamarátov, každý študuje nejaký iný obor, chodia spolu do barov, chodia sa spolu zabávať, ale všetci spolu na sebe strašidelne makajú a celý ten film má vynikajúcu hudbu. Titulný hit od Irene Cara Fame, ten myslím bodoval veľmi dlho v hitparáde.
Ale myslím práve, že toto sa mi zdá, že je použitý titulkoch filmu, že počas filmu si ho teda nejak nepamätám.
Áno, áno, ale potom vieš, že bol hej. Z toho...
Áno, áno, Fame, ako Fame. Tá skladba je slávna. Hej.
Slávny hit. No a teraz, 30 rokov po tomto slávnom filme, je tu niečo, čo v podstate je presne tým istým, akurát, že už tie tváre, ktoré sa tam objavujú, musia mať nejaké špecifika pre túto dobu, čiže to musia byť krásavice, krásavci, ktorí nemôžem zase povedať, že by nevedeli, oni sú šikovní, ale už to má taký ten pre mňa taký ten hollywoodský nádych, kedy všetko musí byť perfektné a dokonalé. V porovnaní, keby som to mala s originálom porovnať, tak bolo jasné, že tie decká majú za sebou taký tvrdý život a na tú školu, aby sa dostali, museli tvrdo mákať, aby boli naozaj prijatí. Teraz človek ako keby lúskol a tie decká v tom remakeu ľavou zadnou všetko vedia. Vôbec nemusia mákať, všetko im ide tak nejako prirodzene. Sú z dokonalých rodín, aspoň to tak vyzerá. A v tom je asi celý taký ten problém.
Je tam snaha naznačiť nejaký konflikt v rodine, že ale doma čo robiť, ale to je veľmi také, že nakoniec to s úsmevom všetko dopadne. Ono, taký ten zásadný rozdiel, čo ja vidím v tom, že to, čo sa bolo v tom originálnom Fame, bolo vlastne taká autentickosť toho celého, aj tie príjimačky a tak ďalej, že má človek z toho taký pocit dokumentu až v útovkách, že veril tým ľuďom, pretože mal pocit z toho, že tie decka, čo sú tam, skutočne sú tie decka, a neviem, či to dokonca v nejakej miere ani neboli, a že to malo úplne inú silu potom, tá prirodzenosť tých ľudí, ktorí tam boli od tých príjimačok až potom cez tie jednotlivé, keďže ten film nemá ten originál teda hlavne nemá nejaké hlavné postavy alebo hlavnú postavu, cez ktorú by sme sa rozprávali ten príbeh, ale tam niekoľko postav, cez ktoré sa to celé rozpráva, čo je zaujímavý spôsob, tým pádom je tam viacej možností, ako to celé sa môže vyvíjať a vlastne odhaľujeme ich súkromie, odhaľujeme ich problémy rodiny a tak ďalej, čiže má to ten zmysel toho konfliktu, tej snahy niečo dosiahnuť a tých problémov, ktoré sú s tým spojené. A táto sila sa podľa mňa veľmi vytratila z toho remakeu, ktorý, ako si spomínala, musí mať tie veci, ktoré sú teraz predajné, pretože mladí ľudia by pochybujú, že teraz nejakým spôsobom boli nadšení z toho originálu, že by to nejak vo veľkej miere pozerali.
To už by bola pre nich, myslím, že veľká zývačka. No?
Musí to byť cool v tom, že teda veľa sa rapuje. A to, že sa to posunulo hudobne, tak to je jasné, ale to, že sa to spovrchnelo, tak to je také zvláštne, hlavne keď sa hovorí o tom, že filmy nie sú jednoduchšie vraj, ale podľa mňa sú tým, toto je ukážka toho, že keď sa robia remakey pre tínedžerov, v tej dobe bol Fame pre nich modla. teraz musí Fame vyzerať pre tínedžerov toho istého typu.
Úplne inak, musí to byť oveľa jednoduché.
Úplne inak a hlavne vytratilo sa z toho to, že ako keby dôležité sa stali samozrejme tie cool veci od tancovania, spievania, takého toho spontánneho v jedálni, kedy niekto začne bubnovať, či sa začne pridávať, či všetkých dobre počuť a všetci sú úplne nádherní, tancujú, spievajú.
No, obyčajná obednejšia scéna predpukne v muzikálové
taký
číslo.
Taký high school style. Z toho sa vytratilo to, že ako keby toto bolo, tieto pasaže boli tie cool a tie najlepšie a tie všetky ostatné, kde sa vlastne niečo rieši, sú tie do počtu, a ktoré všetci chcú pretrpeť. Mm. A ja mám pocit, že v tých pôvodných filmoch, alebo v pôvodnom filme to bolo vo veľkej miere naopak, alebo to bolo dosilne vyvážené. Teda to skutočne o tom, že všetci akurát čakajú na to, kedy kto začne trsať, alebo začne spievať, alebo proste natre to rodičom, že ak vie dobre spievať na nejakom školskom večierku a miesto toho, aby hral na klavíri a podobné veci, tak vytratilo sa z toho to hlbšie z toho originálu. Čiže škoda, no. Alebo ani neviem. No. Ja si myslím, že čaká nás viacej týchto remakeov, týchto filmov, ktoré vlastne mladá generácia vôbec nepozná. Dokonca sa bol prekvapený teraz, keď sa rozpráva o Krotiteľoch duchoch v 3. dieli, že veľa ľudí vôbec ani
netuší
prvý diel. Hlavne, keďže je to z 84. roku, myslím, film, čiže 25-26 rokov starý titul, ktorý generácie, ktorá už teraz prichádza, aj tá ďalšia, vlastne nemala sa s ním moc kde stretnúť.
A to je zvláštne, už presne ako hovorí, že už si začínam prípadať strašne stará. Že ja si tieto veci ešte pamätám a bude to ešte horšie.
Bude to horšie, lebo my
budeme... Krotitelia duchov na tom fičala naša generácia.
Hej, my budeme všetko vlastne skoro. My budeme veľa vecí poznať, ale tí mladí ľudia sa nebudú teda vo veľkej miere vôbec chytať a bude sa im to musieť podávať novým spôsobom a znova. Budú sa robiť remakey, jak tie príšerné veci, ako sa psycho remakeovalo a tak ďalej. Že sa to bude aj v kríze toho Hollywoodu, že tie témy a námety nejaké nie sú, tak sa to bude všetko vrácať a bude sa to robiť znova a bude sa to robiť bohužiaľ podľa mňa týmto spôsobom.
Poďme pozvať do kina aj klubových divákov, pretože od čtvrtka sa premieta novinka režiséra Kim Kiduka, ktorá sa volá Dých. A musím povedať, že ešte som nemala čas, ale do nej investujem, lebo Kim Kiduka mám veľmi rada. V tom rebríčku top mám asi najviac Ostrov a potom Golfovú palicu, teda Three Iron. A Kim Kiduka mám rada. A o filme Dých sa hovorí, že niektorí aspoň tvrdia, že je to dosť slabé na to, že to nakrútil Kim Kiduk, aj keď tam by som polemizovala, alebo tak môže Kim Kiduk nakrútiť, že zlý film. Neviem, nechám sa prekvapiť, ale teším sa, toto si ešte pôjdem pozrieť. Ty si videl, tak ty porozprávaj.
Ja iba
v stručne, že samozrejme minimalistický príbeh, tentokrát sa stretnú taká, povedzme, že zazobaná žena, umelkyňa a za, myslím, že 3 vraždy som čítala, odsúdený na smrť nejaký vrah. A oni sa stretnú a medzi nimi sa bude diať to, čo si ty videl. Tak povedz, je to taký, že slabý Kim Kiduka
ešte poviem
film?
To poradie, lebo to ma celkom zaujalo, teda si podľa takých tých najblúbenejších jeho filmov.
Ja mám Ostrov úplne najviac.
Pre mňa osobne je to Trojka železo, čiže Golfová palica, potom je Jar, leto, jesen, zima, jar. A potom je Ostrov a potom je Samaritánka, čiže takýto nejaký
Samaritánka
top,
je tiež výborná,
takýto
no?
Top.
Vidíš?
S tým, že tie jeho nové veci, ktoré sú jednoslovného názvu, Luk, čas a teraz Dých, majú niečo iné v sebe, ale zase niečo stále spoločné. Hlavne ten dých je veľmi veľkou vykrádačom Kim Kiduka samého seba, kedy použil veľmi veľa vecí, ktoré ho zaujímavá.
Áno, myslím, že je to jeho 14. film už, tento dých.
Môže byť. A takým hlavnou, takou hlavnou vykrádačkou okrem tých rôznych metafor v rámci uväznenia ako väzenie, ako druhé väzenie pre tú ženu, kam chodí navštevať toho odsúdeného väzňa na trest smrti, lebo ona má doma vlastné väzenie so svojím manželom, čiže vymení jedno za druhé. A takéto metaforky, ktoré on má rád a ktoré sú tam samozrejme, je tam ešte jedna taká silná a to je vlastne taký ten trojironovský alebo golfová palica štýl v tom, že sú dvaja, kde je možno ešte niekto tretí, ale to nie je podstatné, že sú dvaja a ten Kim Ki-duk je ako keby medzi nimi. A on je taký ten pozorovateľ a ten hýbateľ tých vecí a veľmi pekne to Dominika Šimanová na znaky na mňa napísala, kedy konštatovala, že keďže on hrá aj v tomto filme jednu z postav, a tak kvázi symbolicky si zvolil postavu Big Brothera, čiže človeka, ktorý má na starosti kamerový systém v tej väznici a sleduje, čo sa v jej okolí a priamo vnútri v nej deje, tak je to človek, ktorý ako keby aj tým, ako prepína tie zábery, ako sa pozerá, ako zastavuje situáciu tým, že zavolá stráž, ktorá musí vyriešiť, keď sa niečo deje, ako keby on je takým tým hlavným manipulátorom toho celého diania a on sa dal do tej pozície toho ovplyvňovateľa a tých šachových figúrok, z ktorých sa stali títo dvaja herci hlavní, čo v tých predchádzajúcich filmoch nebolo také citeľné, že sa z toho vytratila taká jeho kvázi nejaká šarmantnosť toho prístupu k tej téme a taká nenátlakovosť toho celého príbehu, ktorú z tohto je nejakým spôsobom cítiť, lebo každý, kto to uvidí, kto pozná predchádzajúce Kim Ki-dukové filmy, čo je dosť dôležité, myslím si, že pri tomto filme neísť na ňo s tým, že vôbec nič predtým nevidieť, lebo človek nebude moc úplne asi chápať hocogov, tak uvidí tie paralely s tou jeho staršou tvorbou a uvidí to, že robí veci podobne, inak a troška horšie. Ja som veľmi zvedavý, že kam sa to bude ďalej uberať. Ja som mal z tohto filmu až taký nesmierny pocit toho, že ho urobil veľmi len preto, aby teda bolo zase na nejakých festivaloch a tak ďalej. Ako keby už sa z toho vytratila taká tá nejaká spontánna tvorivá radosť alebo spontánna tvorivosť, ktorú on v tých predchádzajúcich filmoch mal a bola z nej cítiť. A tá strohosť je tuto extrémna, tá strohosť aj toho prostredia, ktoré skutočne sa striedajú len dva interiéry a jeden exteriér, že vlastne aj kamerou a všetko je tam, je to veľmi, veľmi strohé a vo veľkej miere nemé, teda ak vynechám pasaže, kedy hovorí ona, ale ten vrah teda nehovorí nič, čo už je zase klasická vec Kim Ki-duková, že sa teda nehovorí. Ale tá sila nie je z toho taká citeľná ako z tých predchádzajúcich filmov, čo je škoda.
No, škoda. Napriek tomu ja sa veľmi teším, pôjdem si pozrieť novinku od Kim Ki-duka. A vy vyberajte Planeta 51, Starí psi, Fame, Cesta za slávou a tiež Dých. To sú novinky, ktoré od štvrtka už môžete vidieť v slovenských kinách. Tento týždeň, okrem toho, že Toy Story, príbeh hračiek, sa jednotka aj dvojka vracia na plátna v 3D formáte. Sa ešte bude premietať horor Štvrtý druh. O tom vám hneď môžeme povedať, že aj dnes sme chceli ísť pozrieť novinársku projekciu, ale distribútor zrušil.
Takže nevieme, či vlastne...
Čiže nevieme, zajtra ale je, teda v útorok, je novinárska projekcia filmu Meryl Streep, Alec Baldwin, ako sa to volá?
It's Complicated.
It's Complicated je originálny názov. No to je jedno, to vám povieme.
Nejako sa to komplikuje.
Nejako sa to komplikuje. A ešte tam máme Galimatiáš.
Galimatiáš, to je Žanet nový.
Žanet. Bol uvedený na MFF Bratislava.
Áno, ja som videl už, takže to...
A ja sa veľmi teším. A ešte máme nejakú klubovú záležitosť Čas umierať. Myslím, že Polska...
Polska záležitosť.
A vraj strašne dobrý film.
To bude taký vrchol asi budúceho týždňa pre mňa osobne, takže ja som veľmi vedavý.
Porozprávame vám aj z podcastu Kino FM, o čom tieto filmy sú, či sa nám páčili, ako sa nám páčili. Vždy ale platí, choďte si do kina urobiť vlastný názor, vyberajte. Na www.kino.sk môžete počas celého týždňa čokoľvek o filmoch čítať, vidieť, veď viete. A vo vysielaní Rádia FM sa budeme každý deň o filmoch rozprávať v rubrike Film FM. A potom cez víkend v rubrike Kino FM podcast budete mať k dispozícii už v piatok, takže pekný filmový týždeň zasnežený.